lielākās rikšotājas zirga sacensības pirms kādiem 50 gadiem ir bijuši tieši Latgalē, uz ezeriem, ziemā. Parasti bija ļoti plašs un apmeklēts no skatītāju, gan arī no dalībnieku puses. Šobrīd mērķis ir tomēr saglabāt šo te, nu jau teiksim, ka sporta veidu, kas ļoti daudziem cilvēkiem patīk. Katram jau ir izveidojušies savu favorīti. Un, protams, ka šis te zirgu skaistums, ātrums, elegance, tas apvieno visu skaisto un mēs to cenšamies saglabāt.